7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim.
The most worrisome development in Europe.
Cea mai îngrijorătoare evoluție în Europa după cel de-al doilea război mondial este că acum legile internaționale, principiile internaționale, precum cele de la Helsinki din 1975, nu mai au suficientă relevanță, declară Europei Libere comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle. Forțele ucrainiene anunță că au preluat controlul asupra aproape în totalitate în localitatea Slaviansk. Președintele Rusiei consideră că operațiunile militare ucrainiene sunt criminale, după cum declară purtătorul său de cuvânt. Președintele, așa cum știți, de la Minsk a caracterizat operațiunile ca cele de acum drept criminale. În ceea ce privește responsabilitatea pentru ele, cei care le-au ordonat vor trebui să dea socoteală în fața poporului ucrainian și asta este cel mai important. Și primarul din Ungheni explică Europei Libere ce înseamnă atracția europeană când ești aproape de granița Uniunii Europene. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Aderarea Republicii Moldova la NATO ar putea duce la pierderea regiunii transnistrene și ar afecta stabilitatea din țară, a declarat liderul Partidului Democrat Marian Lupu unui post de televiziune de la Chișinău. Publica MD îl citează pe Lupu cu declarația că o eventuală intrare în Alianța Nord-Atlantică i-ar putea îndepărta și pe cetățenii din autonomia găgăuză și de aceea Moldova trebuie să-și păstreze statutul de țară neutră și doar în caz de pericol să ceară ajutorul unui stat sau bloc militar. În opinia lui Marian Lupu, renunțarea la neutralitate poate fi decisă doar în cadrul unui referendum. Președintele PLDM, Vlad Filat, a afirmat că nu crede posibilă intrarea în alegeri într-un bloc comun cu partidele din coaliția de guvernământ. Vorbind presei după reuniunea de vineri a Consiliului Politic al partidului său, Filat a declarat presei că platforma electorală a PLDM este în curs de pregătire. Deși nu crede în posibilitatea intrării în bloc la alegeri, fostul premier spune că orice formulă care poate da rezultate poate fi discutată. În estul Ucrainei cresc tensiunile după ofensiva lansată de guvern împotriva separatiștilor la Slaviansk. Detalii imediat în program. Aflat în vizită la sediul Europei Libere de la Praga, comisarul european pentru extindere Ștefan Füle a afirmat că Uniunea Europeană a subestimat Rusia prin aceea că nu a luat în serios declarația președintelui rus Vladimir Putin din 2005 că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă a secolului 20, mai multe în timpul emisiunii. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a anunțat că discuțiile de la Varșovia dintre oficialități ruse și ucrainene au dus la un acord care garantează livrarea neîntreruptă de gaze naturale către Ucraina și Europa până la sfârșitul lunii mai. Oettinger a adăugat însă că s-a convenit reluarea discuțiilor pentru că la Varșovia delegațiile nu au reușit să ajungă la un acord pe termen lung legat de toate chestiunile discutate. Președintele Statelor Unite Barack Obama și cancelarul german Angela Merkel se întâlnesc la Washington pentru a discuta situația din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a anunțat că discuțiile se concentrează pe nerespectarea de către Rusia a angajamentelor pe care și le-a asumat în acordul de la Geneva. Secretarul general al NATO, Alexander Fuchsbaum, a afirmat că alianța trebuie să înceapă să se gândească la Rusia ca la un adversar. Fuchsbaum a spus joi la Washington că, în ciuda încercărilor de a construi un parteneriat cu Rusia, Moscova a declarat NATO adversar și, din această cauză, NATO trebuie de asemenea să înceapă să se uite la Rusia nu ca la un partener, ci ca la un adversar. În opinia lui Fuchsbaum, care a fost ambasadorul Statelor Unite la Moscova și la NATO, anexarea de către Rusia a regiunii ucrainene Crimea și implicarea Moscovei în mișcarea separatistă din estul Ucrainei au schimbat total relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia.
Mulțumesc, Lucian! Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația din Ucraina se modifică rapid cu fiecare oră și evoluțiile nu sunt liniștitoare. În zorii zilei, forțele ucrainiene au declanșat o operațiune în Slaviansk, localitate în care separatiștii pro-ruși preluaseră controlul asupra unor importante clădiri administrative. În urma operațiunii, care a implicat și aviația, două elicoptere au fost doborâte și cei doi piloți au fost omorâți de forțele pro-ruse. Cu ultimele evoluții și reacțiile internaționale, Lucian Ștefănescu.
Agenția Reuters relatează că Rusia a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta situația din orașul Sloviansk din estul Ucrainei după ce guvernul ucrainean a lansat o ofensivă împotriva separatiștilor proruși din această localitate. Ministerul rus de externe a afirmat că intervenția forțelor ucrainene va duce la o catastrofă. Diplomația rusă a acuzat de asemenea Uniunea Europeană că distruge șansele pentru o rezolvare a crizei, sprijinindu-i pe cei care sunt în spatele loviturii de stat de la Kiev. Ministerul rus de externe a cerut Occidentului să renunțe la ceea ce Moscova numește politicile sale destructive legate de Ucraina. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a calificat ofensiva drept un raid de represalii și a afirmat că au fost bombardate așezări pașnice. Reamintim că, fiind de dimineață, forțele guvernamentale ucrainene au reușit să captureze cel puțin 9 puncte de control ale separatiștilor și mai multe poziții strategice din jurul orașului Sloviansk. Cu toate acestea, separatiștii continuă să controleze mai multe căi de acces rutiere și feroviare spre localitate și să ocupe clădiri guvernamentale din centru. Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat că în cursul ofensivei, două elicoptere ale armatei au fost doborâte de separatiști, iar piloții lor uciși. Se relatează că un al treilea pilot ucrainean a fost capturat de separatiști. O purtătoare de cuvânt a rebelilor a anunțat că unul dintre separatiștii proruși a fost ucis. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a precizat pe pagina sa de Facebook că scopurile ofensivei au fost eliberarea ostatecilor, depunerea armelor și eliberarea clădirilor administrative ocupate de către separatiști și revenirea la normala funcționării administrației orașului. Slaviansk se află sub controlul forțelor separatiste proruse de luna trecută. Potrivit lui Avakov, separatiștii au lansat rachete antiaeriene și au utilizat în cursul luptelor artilerie grea și grenade. Rebelii dețin ca ostateci la Slaviansk pe primarul ucrainean al localității, trei ofițeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei și o întreagă echipă de observatori militari ai OSCE. După ofensiva de la Sloviansk, tensiunile au crescut în estul Ucrainei. La Donetsk, separatiștii proruși au ocupat centrul regional de control al căilor ferate și au întrerupt alimentarea cu electricitate. Joi, separatiștii ocupaseră sediul procuraturii din oraș. Televiziunile ruse și cele ucrainene relatează că în portul Odessa din sudul Ucrainei au loc ciocniri între sprijinitori ai guvernului de la Kiev și separatiștii proruși.
A fost Lucian Ștefănescu cu ultimele evoluții din Ucraina. Aflat la sediul postului nostru de radio, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății Ștefan Füle și-a exprimat profundă îngrijorare față de evenimentele din Ucraina. Cea mai îngrijorătoare evoluție în Europa de după cel de-al doilea război mondial este că acum legile internaționale, principiile internaționale, precum cele de la Helsinki din 1975, nu mai au suficientă relevanță. Ceea ce pare să conteze acum este cine are mai multă forță. Am mai avut o lume bipolară înainte, dar era cumva oprită de cortina de fier. Acum avem o lume multipolară. Ceea ce introduce acum președintele Putin este o lume cu o zero polaritate, unde singura regulă este că nu există nicio regulă. Și asta este teribil. Comisarul european crede că Occidentul are de trecut acum un examen foarte important, și anume cel al unității. Scopul nostru ultim este ca Rusia să aibă un dialog cu noi și să fie parte în găsirea unei soluții pașnice. Și am fost întotdeauna foarte limpezi că sancțiunile nu sunt nici sfârșitul și nici scopul politicii noastre. Ele sunt doar un instrument prin care să încercăm să ne facem mesajul auzit în Rusia într-o perioadă în care Rusia a ignorat mesajele noastre anterioare și să le înțeleagă ca pe o invitație că a venit vremea să ne așezăm să discutăm serios ce se întâmplă pe continentul nostru. Ștefan Füle a declarat că înțelege care a fost greșeala Occidentului în a percepe corect intențiile președintelui Vladimir Putin. Unde am greșit probabil este că nu am luat în serios mesajul transmis de președintele Putin acum câțiva ani, când a declarat că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă a secolului trecut. Jumătate din noi am râs, altă jumătate nu a înțeles despre ce se vorbește. În 2008, la summitul NATO de la București, am fost în acea cameră în care președintele Rusiei a spus că Ucraina este o țară artificială. Din nou, jumătate din noi au râs, altă jumătate nu au înțeles. Acum înțelegem. Acum nu mai râdem. Again, half of us laughed, half of us did not understand.
We do understand now. We're not laughing anymore.
Comisarul Uniunii Europene Ștefan File ne-a mai declarat că speră ca acea sintagmă pusă în acordul de asociere cu Ucraina, că acesta nu este țelul final al colaborării dintre Kiev și Bruxelles, să fie valabilă și pentru Moldova și Georgia, țări considerate de Ștefan File europene și care sunt serioase când vorbesc despre aspirațiile lor europene. Care este starea aspirațiilor europene ale moldovenilor care locuiesc în Ungheni, în apropiere de granița cu Uniunea Europeană? A vrut să afle Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu primarul localității, Alexandru Ambros.
Opiniile rămân împărțite între cei care sunt eurooptimiști, cei care sunt eurosceptici, între cei care vor cu Uniunea Vamală și cei care vor cu Uniunea Europeană. De ce atât de pronunțată această scindare?
Cred că, în primul rând, din cauza unei neinformări. Atunci când omul nu este informat, el încearcă să interpreteze, încearcă să ghicească, încearcă să-și facă niște păreri fără a avea la bază niște informații. În momentul în care oamenii nu doar din auzite, dar vor vedea cu ochii proprii care este situația în țările Uniunii Europene, cum se respectă drepturile omului în aceste țări, cum lucrează justiția, cum lucrează în general organele statului. Desigur că își vor da seama că aceasta este unica cale corectă de dezvoltare a țării noastre, anume integrarea în marea familie a țărilor Uniunii Europene.
Dar deocamdată totuși ei așteaptă pensii mai mari, locuri de muncă, salarii decente. Asta e preocuparea localnicului de aici, de la Ungheni.
Lucrurile se schimbă încet, încet, doar că este o mică problemă, nu imediat ce lucrurile merg mai bine, cetățeanul simte lucrul ăsta. Atunci când, zicem, în cifre economia se relansează, atunci când deja se văd anumite mișcări pozitive, trebuie să mai treacă puțin timp ca oamenii simte aceste schimbări. Eu sunt sigur că ele vor fi și oamenii vor simți și atunci numărul euro-optimiștilor va fi mult mai mare decât euro-sceptici. Păreri tot timpul vor fi diferite, dar trendul va crește. Oamenii cu care cred că calea corectă în dezvoltarea a Moldovei este integrarea Uniunii Europeană.
Dumneavoastră ați pus accentul pe atragerea investițiilor și chiar și au venit investitori aici la Ungheni.
La Ungheni avem locuri suficiente de muncă, mai mult ca atât, deci la Ungheni este o situație poate mai deosebită decât în alte regiuni ale țării. Noi la Ungheni avem zona economică liberă, Ungheni Business, care necesită brațe de muncă și acum oamenii care cu adevărat au învățat să facă ceva ce nu știu face alții, nu au cum să rămână fără de lucru, doar că trebuie poate câteodată să se recalifice, pentru că asta este viața, deci în anumite profesii care erau cândva în vogă sau erau întrebate, acum nu mai sunt. Desigur că trebuie să învățăm toată viața, trebuie să credem că putem, să luptăm și cu siguranță să reușim.
Nemulțumirii din partea localnicilor și referitor la micul trafic de frontieră. Au mai apărut probleme, știu că unii au așteptat luni în șir ca să obțină acest permis de a călători în spațiul ăsta care este prevăzut de către legislație. De ce aceste nemulțumiri?
Desigur că Uniunea Europeană cere și anumite reguli, anume ridicarea aceasta standardul de viață vine după schimbarea unor anumite reguli de comportament. Deci dacă este vorba de vânzare produse alimentare, păi ele trebuie să fie păstrate corespunzător, comercializate în anumite condiții, nu pur și simplu pe stradă sau undeva la o tarabă haotic. Poate și ne mulțumește pe oameni, dar asta înseamnă civilizație, asta înseamnă modernizare, asta înseamnă progres. Eu cred că toate problemele pot fi rezolvate. Eu sunt un matematician și știu că fiecare problemă are soluție. Dacă acum la moment n-am găsit încă soluția unei probleme, nu înseamnă că ea nu există. Nu am muncit suficient, trebuie să mai depunem efort și cu siguranță o să găsim soluția la toate problemele care
sunt. Dar acum liberalizarea regimului de vize anulează acest mic trafic de frontieră sau cum e?
Cred că o perioadă de timp va fi valabil și micul trafic de frontieră și plecarea cu pașapoarte vechi, nebiometrice, cu viză aplicată și plecarea, desigur, cu pașapoartă biometric, dar deja fără vize.
Ziceți că sunteți un euro-optimist în răietă. Da. Pe înțelesul cetățeanului simplu, cum îi vorbiți despre avantajele de pe urma apropierii Moldovei de UE?
Integrarea în structurile europene, aducerea standardelor de viață în Moldova, înseamnă instituțiile statului să lucreze foarte bine. Alt exemplu, deci putem să luăm orice țară care a avut un trecut comunist, trecut totalitar, care a trecut acest exercițiu și a intrat în familia țărilor Uniunii Europene. În toate absolut țările se înregistrează progrese și bunăstare. În unele țări mai mult, în altele mai puțin, în unele cu timpuri mai mari, în altele cu timpuri mai mici, dar absolut toate țările și-au ridicat nivelul economic, nivelul de trai. Iarăși, ca matematician, există legea inducției, care spune că pentru a vedea ce este la capăt, trebuie să știm regula de formare la început a șirului respectiv. Și poți să-ți dai seama exact ce se va întâmpla în capătul evenimentului. Putem să spunem cu siguranță că Moldova se va schimba doar în direcția mai bună în momentul în care va fi în familia țărilor Uniunii Europene.
A fost opinia optimistă a primarului localității ungheni, Alexandru Ambros, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, o relatare despre campaniile inițiate de organizația Promolex pentru salvarea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, pe lângă alte subiecte, vă invităm să ascultați o sinteză a săptămânii politice moldovenești și o revistă a presei din România despre situația din regiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la Europa Libera.org. Asociația Promolex și portalul Moldova.org au lansat astăzi la Chișinău campania Salvați școlile din Transnistria, care va dura până la 31 mai. Organizatorul își propun să atragă atenția societății asupra problemelor cu care se confruntă cele 8 școli cu grafie latină din stânga Nistrului, care, potrivit Asociației Promolex, riscă să nu-și poată relua activitatea de la începutul viitorului an școlar, adică de la 1 septembrie. Ala Ceapai a discutat despre această campanie cu Ion Manole, președintele Asociației Promolex.
Scopul acestei campanii este să venim în ajutorul școlilor din stânga Nistrului, din Transnistria. Din toate evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, în special din februarie sau chiar din decembrie 2013, înțelegem că mesajele celor din stânga Nistrului sunt foarte clare. De la 1 septembrie există riscul ca aceste instituții de învățământ să nu mai poată activa. Din aceste considerente, credem că este necesar să ne solidarizăm din timp cu aceste instituții de învățământ, să nu admitem o astfel de situație și să nu ajungem la 1 septembrie în situația în care putem doar constata faptele deja săvârșite.
Dar de unde vin aceste îngrijorări că școlile ar urma să fie închise? Am văzut că aceeași îngrijorare a exprimat-o printr-un mesaj video din cadrul campaniei lansate astăzi și domnul Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, care a avut anul acesta probabil cel mai mult de suferit, întrucât a fost supus mai multor presiuni. Care sunt indiciile că școlile ar urma să fie închise?
Deci cerințele administrației de facto de la Tiraspol nu au fost abandonate. Ne referim aici la cerințele celor de la Tiraspol de a înregistra sau de a licenția aceste instituții de învățământ. Acestea sunt principalele pericole sau principalele indicii care arată că situația va fi problematică în viitorul apropiat. Știm că nu au fost rezolvate aceste probleme, ele doar acum sunt, să zicem așa, suspendate și urmează ca administrația de la Tiraspol să intensifice presiunile asupra administrațiilor, instituțiilor de învățământ în perioada imediat după ce va avea loc închiderea anului de învățământ. Știm că trebuie să semneze contractele. Neapărat vor apărea problemele pentru că regimul de la Tiraspol deja nu va mai dori să semneze contractele pentru anul viitor.
Și cum v-ați propus prin această campanie să solidarizați oamenii, cetățenii, poate să și autoritățile?
Credem că este necesar ca nu doar juriștii să se ocupe de această problemă și nu doar guvernul să achite bani pentru funcționarea acestor școli. Credem că este necesar să se implice toată lumea. Este o campanie, să zicem, deschisă pentru toată lumea. Vom lansa probabil luni un apel pe care vom ruga să-l semneze toți cei care nu sunt indiferenți de soarta acestor școli. Sperăm foarte mult să colectăm cel puțin 10.000 de semnături. Acest apel semnat de cei care nu sunt indiferenți va ajunge la Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. În apelul pe care îl vom lansa luni, vom cere ca persoanele responsabile pentru încălcarea ulterioară a drepturilor acestor instituții de învățământ sau a elevilor din aceste instituții de învățământ, persoanele respective să fie sancționate de către comunitatea internațională și autoritățile constituționale.
Dar, la modul practic, cine și cum poate ajutora aceste 8 școli din stânga Nistrului, astfel încât ele să nu fie închise de la începutul anului școlar viitor? Mă refer aici la autorități, la organizații internaționale, la observatorii și mediatorii din formatul 5+2. Cum se pot implica ei?
Deci, în primul rând, trebuie să vedem și solidarizarea populației sau cetățenilor Republicii Moldova cu aceste instituții. Guvernul va continua, probabil, așa cum a făcut-o până acum, timp de 20 de ani, să susțină, în primul rând, financiar și diplomatic aceste instituții de învățământ. Totodată, partenerii externi ai Republicii Moldova, instituțiile internaționale, vor fi implicate în măsura în care vor vedea că există solidarizare la nivel național, că cetățenii Republicii Moldova nu sunt indiferenți și cer respectarea drepturilor acestor oameni.
A fost opinia lui Ion Manole, președintele Asociației Promolex, în dialog cu Ala Ceapai.
Dicționar european.
Economiștii și politologii au știut dintotdeauna că fără o monedă unică, Uniunea politică riscă să nu fie cu totul funcțională. În ciuda criticilor actuale, precum faptul că țările din zona euro prinse în criză, cum e Grecia, nu mai dispun de metoda clasică de manipulare a monedei naționale prin devaluare și emiterea de monedă fără acoperire, majoritatea economiștilor consideră, dimpotrivă, că euro a fost unul din factorii salvatori ai Greciei. Înainte de introducerea monedei în 2002, trecuse o lungă perioadă de adaptare în care nici măcar numele monedei nu fusese găsit. Se propusese inițial ECU, scudul, dar numele fusese respins de mai multe țări din pricina consonanței. Europa a mai avut în istorie de câteva ori o monedă practic unică. În Renaștere a fost florinul, moneda bătută de orașul italian Florența, care în țările nordice se numea gulden. Și mai recent, după al doilea război mondial, s-a propus crearea unei monede unice, chiar și în cadrul faimoasei conferințe de la Bretton Woods, care a dus la o restructurare a economiei mondiale. Acea faimoasă conferință, ținută în 1944 pe coasta de est a Americii, a dus la fondarea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, precum și la desemnarea dolarului ca monedă de referință și pivot al schimburilor internaționale. Circumstanțele sunt astăzi total diferite de cele care au dus la semnarea acordurilor Bretton Woods, pe care de altfel America lui Nixon le-a încălcat atunci când în 1971 a avut nevoie de venituri suplimentare pentru a-și finanța războiul din Vietnam. Pe atunci, în 1944, nimeni nu ar fi împins romantismul utopic până la a anticipa că o jumătate de secol mai târziu, în jurul anului 2000, va exista o monedă unică europeană și că aceasta se va dovedi mai puternică decât dolarul. Letonia a devenit, la 1 ianuarie, a 18-a țară a zonei euro. Teoretic, Letonia era obligată să treacă la euro. Din 2002 încoace, de la introducerea monedei europene, toate țările care aderă la Uniunea Europeană trebuie să intre în Uniunea Monetară, de îndată ce deficitul lor coboară sub 3%, iar datoria publică sub 60%. După 2007, Slovenia, Slovacia, Estonia, Ciprul și Malta au trecut la euro, iar Lituania ar trebui să urmeze în 2015. Niciuna din țările nou venite nu poate să negocieze o clauză care i-ar permite să nu adere la euro, clauze cum sunt cele de care beneficiază Anglia, Danemarca și Suedia. Fostele țări comuniste nu au de ales, însă pot să decidă ritmul în care aplică reformele și să întârzie momentul aderării la euro. Țări precum Ungaria sau Polonia nu sunt câtuși de puțin grăbite să adopte moneda europeană. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Că euro câștigă din ce în ce mai mult teren în Republica Moldova se poate constata măcar și din faptul că toate tranzacțiile imobiliare, de exemplu, cel puțin cele între persoane fizice, se efectuează deja în euro și nu în dolari ca pe timpuri. Ce perspective are moneda europeană în economia moldovenească, dar o economie moldovenească axată tot mai mult pe mecanismul european al ratelor de schimb? I-am adresat aceste întrebări lui Viorel Gârbu, expertul de la Institutul Economiei de piață.
Sunt, de fapt, trei posibilități. Prima posibilitate este că Moldova poate, dacă va reuși să devină stat membru Uniunii Europene, ulterior va lipi și la zona euro. O anumită fază destul de avansată, pe care încă ne putem închipui foarte greu, reșind din realitățile noastre, zile curente. Asta e o posibilitate. O altă posibilitate se poate întâmpla chiar și mâine, așa cum s-a întâmplat în Macedonia sau în alte state care și-au fixat valuta lor, fie au renunțat la valuta națională, economiile mici, precum este economia Republicii Moldova, și poate permite acest lucru. Sunt cel puțin vreo două exemple în continentul european, state mici care folosesc euro, pur și simplu. Dar altă posibilitate ar fi să fie legat cursul de schimb valută față de euro. Deci, noi acum avem 18,40 lei față de 1 euro. Atât, Banca Națională să zică, noi garantăm permanent faptul că leu dată nu va schimba cotația. Deci tot timpul se va menține același curs. În 18,40 va fi în permanent.
Dar ce ar da fiecare din această variantă?
Eu nu sunt adept acestor variante, dar ne dă în principiu stabilitate. Fiindcă atunci când importăm economia străină, importăm și stabilitatea din economia respectivă. Leu, moldovenesc sau, de exemplu, valutele statelor în tranziție se depreciază în permanență. Și atunci lucrul acesta, de fapt, influențează activitatea economică, nu e bine valuta să fie slabă. Și atunci legarea unei valute naționale față de în engleză lucrul acesta se numește bord monetar. E o practică întâlnită pe mapa. Estonia a aplicat această metodă. Inițial, valuta estoniană a fost legată de marca germană, iar ulterior, valuta estoniană era legată strict față de euro, valuta europeană. Dar suportă mai multe riscuri, riscurile sunt destul de mari și, de fapt, economia și guvernul, autoritățile trebuie să fie foarte bine pregătite și foarte mențină un nivel înalt de activitate economică, fiindcă sunt și riscuri.
De asta nu sunteți adept, ziceați.
Exact, fiindcă noi vedem că în Moldova autoritățile sunt foarte slabe, economia foarte slabă, iar faptul că există un mit, vedeți, este în blocare, de exemplu, e o legătură strictă menținută între, deci pe tot ce ține pe cursul valutar, lucrul acesta deschide spațiu pentru speculatori. Speculatorii știu că guvernul în orice moment garantează acest curs de 1840. Dar dacă economia este slabă, atunci Banca Națională va trebui să cumpere permanent în pierdere lei moldovenești. Lucrul acesta merge în detrimentul economiei, deci nu se poate întâmpla doar atunci când economia este foarte puternică.
Concluzie, dacă ați fi dumneavoastră guvernator la Banca Națională, ați merge pe varianta următoare. Euro câștigă sau nu câștigă teren, dar deci ați luat vreo decizie sau ați lăsat lucrurile așa cum sunt?
Doar formal aș stabili ca monedă de referință euro, nu dolar. În prezent avem dolarul, eu aș stabili euro. Fiindcă se vede că noi țintim spațiul european și pentru agenții economice mai simplu deja să lucrez cu euro decât cu dolar. În rest, nu aș lua nicio decizie, fiindcă sunt riscuri foarte mari. Deci deja trebuie să observăm cum este organizată societatea și cum evoluează economia, corupția, toate aspectele legate pe interior. Fiindcă să impui acea modalitate și un instrument pe care l-am menționat, bord monetar, ne poate ajuta, fiindcă Estonia a fost propulsată economic înainte, anume datorită acestui instrument. Dar estonienii au altă cultură și societatea estoniană este tot un pic mai bine organizată decât cea moldovenească. Deci acest instrument poartă multe riscuri. În acest motiv, atestând aceste realități în Republica Moldova, eu nu m-aș aventura să risc atât de mult încât să impun un aranjament de bord monetar atunci când moneda națională este legată de moneda altui stat. Faptul că avem moneda națională ne ajută. Iată, în prezent am observat că de multe state precedent le-au moldovenesc, deci acesta e tot un instrument de ajustare față de realitățile interne și externe care ne suportăm, prin care trecem.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Natalia Ghilașcu, redactor șef la portalul discriminare.md.
Pe pagina online Discriminare.md puteți urmări ultimele titluri despre situația drepturilor omului în Moldova și unele istorii ale persoanelor care au fost discriminate. Într-un articol intitulat Dosarele privind xenofobia, crimele de ură sunt anchetate neprofesionist de către organele de drept, se relatează despre un studiu realizat de Organizația Internațională pentru Migrație. Aceasta arată statistica pesimistă despre percepțiile populației față de minoritățile etnice și anume 6 din 100 de străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova au fost agresați în ultimii ani pe motive etnice sau religioase. Cititorii interesați în tematica drepturilor omului și a nediscriminării pot afla mai multe detalii despre istoria unei femei cu deficiențe de auz și anume de ce societatea moldovenească este surdă la nevoile acestor persoane. Olga, ori de câte ori are nevoie de ajutor, apelează la un translator. Ea se plânge că i s-au refuzat serviciile de transport sau asistența din partea Direcției Asistență Socială. Tot la rubrica Banca Discriminării aflați despre motivele unui scandal dintre un funcționar din primăria satului Minjir, Hâncești, și o femeie romă. Este vorba despre Silvia Căldăraru, care a fost insultată de către un șofer. Femeia se plânge că funcționarii din primărie au un comportament jignitor față de comunitatea romă, mai ales când sunt amenințați cu moartea. Pagina online Discriminare Media a publicat recent și un reportaj documentar despre soarta femeilor în cărucior care se decid să devină mame în condiții neadaptate din spitalele moldovenești. Aici poți afla despre curajul câtorva femei care povestesc despre relația lor cu unii medici care privesc sceptic nașterea unui copil de către o mamă cu dizabilități.
Cu Natalia Ghilașcu și recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio